գիտեմ, թե ինչ եք ուզում ասել. Որ մենք տատմեր չունենք, լավ, ես այդ գիտեմ, բայց ինչ կարող ես անել? Հո չես կարող գյուղի համար տատմեր ճարել.
Սիրելի, թանկագին, բարի զիզի, մի բարկացեք, բայց դուք կարող էիք ճարել, վաղուց կարող էիք. Ձեր հորեղբոր տղան Սուրբ Իմրե հիվանդանոցի դիրեկտորն է. Էլ ինչու եք ասում, թե չեք կարող ձեր գյուղի համար տատմեր ճարել? Նույնիսկ այստեղ, տեղում դա հնարավոր է. Ում, բայց ձեզ բավական է մի խոսք ասել, և վարչություն անմիջապես ամեն բան կդասավորի, իսկ տատմերը կստանա իր հասանելիք չնչին վարձը. Ձեր ամուսնու անունը, ձեր սեփական փայլուն անունը, չէ՞ որ այդ երկու անվան վրա Հունգարիայի պատմության հետքերն են. Ավելացրած ձեր 600 խորդը. Եվ դուք ի վիճակի չեք տատմեր գտնել մի գյուղի համար, որտեղ կանայք բամբասելուց բացի մի զբաղմունք ունեն, երեխաներ ծնել.
Զիզին սառը ջպիտը դեմքին նայում էր իր առաջ. «Ես այդ բոլորը գիտեմ», – կամացուկ ասաց նա. «Ու քանի անգամ եմ մեղադրել ինքս ինձ. Բայց ինչ կարող եմ անել, երբ ի վիճակի չեմ շարժվել. Հավատացեք, ես չեմ կարող ասել «Վիլի, խնդրում եմ»։ Չեմ կարող գյուղական ավականուն ասել «Խնդրում եմ»։ Ընդհանրապես ես ոչինչ չեմ կարողանում, միայն սիգարետ լցնել, մեկ էլ զանգել խեղճ լացիին, որպեսի հանում բոլոր սրբերի նագա, որովհետև վաղը չէ միս օրը, ունեցվածքի լիկվիդացման գծով նոր լիազոր են նշանակելու. Եվ մեզ մոտ դնելու են օտար նահանգային դատավորի, մի ինչ որ… Ես ինչ որ բան լսել էի, բայց ամեն ինչ մնաց առաջվա պես. Ամեն ինչ իզուր անցավ. Իզուր խեղճ լացին, ձիերը լծեց, իզուր 40 կիլոմետր սլացավ քաղաք. Գնացքը վաղուց մեկնել էր, իսկ նա ուզում էր դեռ նույն օրը խոսել. Այ տեսնում եք, իսկ ես նստած եմ այստեղ և այս զզվելի սիգարետներն եմ ծխում. Այ թե ինչ է տվել ինձ կուլտուրան, իսկ ամուսինս, նա ընդհանրապես վերադարձել է անցյալ դար, ալկոհոլային թույնի ետևից.
«Դե ինչ անեմ ձեզ հետ», – բացականչեց Ֆաբիանը. «Ինչպես թափ տամ ձեզ»։
«Օ, այո»։
«Թե բոլորդ ուզում եք ինքնասպան լինել, կենթանի մեռելներ եք»։
«Չգիտեմ, այստեղ մեր դիմաց ապրում են Խանդյաշի եղբայրները. Այնքան էլ ծեր չեն, երկուսը 50-ին մոտ են. Արդեն 30 տարի է տնտեսություն են վարում ընդհանուր հողի վրա. Եվ այդ ամբողջ ընթացքում մի բառ չեմ փոխանակել. Օ, այդպիսի գործերու մենք վարպետ ենք. Կամ էլ վերցնենք խեղճի վանին. 20 տարի ապրել է այդ սուրքիթ հավի հետ. Եվ հանկարծ իմանում է, որ նրան սիրում է բարոն Ֆանգը. Եվ որ կրտսեր որդին, բոլորովին էլ իրենը չէ. Իսկ Իվանը ինքնասպանություն գործել չի կարող, որովհետև բարոնին պարտք է. Սկզբից պետք է հաշիվները փակի հետը. Այո, բայց կալվածքից այլևս ոչինչ չես քամի. Իսկ թե մի բան էլ լիներ, դրա դիմաց միևնույն է, ոչ ոք ոչինչ չեր տա. Եվ որտեղից հիմա փող գտնես? Մեր գյուղում մի մարդ կա. Նա կերակրում է 30 խոզ. Ամբողջ եգիպտացորենը փչացել է. Հարկավոր է գնել, բայց թանկացել է. Եվ նա չի կարողանում նույնիսկ 100 պենգե գտնել, որպեսի եգիպտացորեն գնի. Իսկ ինչ եղավ Իվանը? Նա քաղաք տարավ ընտանեկան թանկարժեք իրերը. Մայրը հասկանում էր նրա վիճակը. Տվեց. Իվանն ուզում էր ավանդ դնել թանկարժեք իրերը, բայց ապարդյուն. Այն, ինչ առաջարկեցին նրան, մի մուտքի համար չէր հերիքում, թեև իրերը տաստապատիկ թանկ արժեին. Իսկ փոքրիկը արդեն դպրոց գնալու ժամանակն էր, նույնիսկ անցած աշտան պետք է տային. Բայց ո՞նց տաս. Այդ դեպքում նա հավիտյան պիտի կրի իր ազգանունը. Իվանն էլ ուզում է պարզել մյուս երկու երեխաների հարցը. Իսկ փոքրիկը հանկարծ հարցնում է. «Հայրիկ, ճիշտ է, որ դուք չեք իմ հայրը, այլ քերրի բարոնը»։ Ենց դա էլ վճռեց ամեն հարց. Իվանը վերջապես ինքնասպան եղավ.
Ֆաբիանը քրտնել էր, անտանելի շոկ էր. Թվում էր, թե իրենց խոսակցությունները տոտ անտանելի ամառվա շոկի ժանտահոտություններ են.
«Իսկ ո՞րն է մեր նրբաճաշակությունը»,
շարունակում էր Զիզին.
«Այն, որ Իվանը վեր կացավ արշալույսին, գնաց փայտանոց ու այնտեղ ինքնասպան եղավ. իսկ ինչու փայտանոց? Որպեսի խոզություն չսարքի իր քնքուշ տիկնոջ ննջարանում կամ գրասենյակում. Ուրիշ էլ որտեղ ինքնասպան լինի մարդը? Դե, եթե փայտանոցում արյան հետք էլ մնա, դժբախտություն չէ. Կարևորը, որ իր մահից հետո կինը չհայհոյի իրեն. Իսկ կինը, իսկույն ուղարկեց իր ավակ եղբորը, դատական վերահսկիչի ետևից. Սայլակն ավելի շուտ գնաց նրա ետևից, քան այն մարդու, ով պետք է հաստատեր մահը. Եվ բոլորը, ինչին կարող էին պահանջ ներկայացնել, կովերը, գործիքները և այլն, բոլորը վերցրին ձեռքից. Իսկ տունը գրեցին կնոջ անունով. Երբ որդին դպրոցից տուն եկավ, սգավոր մայրը պատուհանից ասաց նրան, որդիս բանալին կորցրել եմ, գնա քեռի բարոնի մոտ ճաշելու. Եվ փոքրիկը մնաց այնտեղ մինչև թաղման ավարտը. Բարոնի կինը չքնաղ էր. Նա առաջին րոպեից գիտեր ամեն ինչ. Գիտեր, որ դա իր ամուստու տղան է և սիրեց նրան. Երեխա չուներ և ընդունեց տղային.
«Այո, սիրելի Զիզի, այսպես էլ ապրում ենք. Դժվար է ամեն առանձին դեպքում ջոկել, թե որտեղ է ազնվությունը և որտեղ անազնվությունը. Որտեղ է վեհությունը և որտեղ ստորությունը. Մի բան հաստատ է, որ մենք կյանքի համար պիտանի չենք».
«Բայց ով է ուղելու մեզ, ով է փրկելու մեր երեխաներին»?
«Դա ինձ չի հուզում. եթե բնությունը, կամ ասենք, Աստված ցանկանա պահպանել մեր ցեղը, դրա համար ճանապարհ կգտնի. իսկ եթե ցանկանա կործանել, այդ դեպքում յուրաքանչյուր անհատ իզուր կսկսի ընդդիմադրել. Մի բան անկասկած է. հունգարացին կփոխվի միայն ժամանակի ոգու փոփոխման հետևանքով». Շոքը խեղդում էր, անգամ մտքերն էին շնչահեղձ լինում. «Այդպիսի վարարմանը անհատ մարդիկ չեն կարող դիմագրավել, նույնիսկ եթե զոհաբերեն իրենց. մի հոգին ամբարտակ չի կառուցի, մի հոգին թերևս կարող է ճեղքել այն. պաշտպանությունը միշտ էլ կոլեկտիվ գործ է. նախապես պետք է հոգ տանել այն մասին, որ ապագայում այսպիսի ջրհեղեղ չառաջանա. բայց ինչը և ով մեր երեխաներին կսովորեցնի աշխատել? Այժմ 1929 թվականն է. Այժմյան երիտասարդությունը նույնպիսին է, ինչպես մեր ժամանակ և ինչպես մեր հայրերի ժամանակ. պատանիները փախչում են իսկական աշխատանքից. պատանիները նետվում են զվարճանքի ետևից. շատ հազվադեպ հիմա կհանդիպես տղաների զբաղված գրքերով, ապագայի խնդիրների շուրջ խորհելիս. ով կզգուշացնի հունգարացի պատանիներին, թե ինչ վտանգ է կախված նրանց գլխավերև? Այն մասին, որ նրանց սպառնում է կործանում, ոչնչացում և մահ, եթե նրանք չսկսեն զբաղվել ֆիզիկական և մտավոր աշխատանքի բոլոր ձևերով, այդ թվում և վաճառասեղանի ետև»։ Քրտինքը ծորում էր Ֆաբիանի վրայով, այդ փարախում անտանելի շոք էր։ «Նման մեծ փոփոխությունները կարող են պայմանավորված լինել միմիայն մասսայական ֆսիխոզով, իսկ այն իր հերթին ի վիճակի է ծնել միայն ժամանակի ոգին. ժամանակի ոգին թևածում է ամբողջ աշխարի վրայով. ամբողջ երկրագնդում միաժամանակ մոդայիկ են դառնում միևնույն գաղափարները. միևնույն գաղափարները իշխում են ուղեղներին. դրանք կհասնեն և մեզ. հունգարացու ճակատագիրը միշտ մեկն է եղել. լրացնել բաց թողածը. Եվ այդ ժամանակ նա իր գործը կատարում է լավ, գերազանց. ճիշտ ինչպես ճորտերի ազատագրման ժամանակ էր. Հիմա մենք բոլոր հույսերը կապում ենք անհատի ազատ գործողությունների հետ. մենք անհատապաշտներ ենք. ով իմանա, Արդյոք մի 10 տարուց արևմուտքի օրինակով մենք էլ չենք սկսի մասսայական զինվորական կազմակերպություններ ստեղծել. Չէ՞ որ այդ ժամանակ յուրաքանչյուր անհատ իրեն կզոհաբերի հանուն կոլեկտիվի գոյության.
Դրանից դուք կարող էիք հիասթափվել կոմունիզմի ժամանակ.
Միջազգային կոլեկտիվիզմը չստացվեց. Այժմ հարցն այն է. Կգնան արդյոք ազգերը ռասայական կոմունիզմի ստեղծման ուղիով. Ախր այսպես շարունակել չի կարելի. Այսպիսի սոցիալական կառուցվածքի պայմաններում հունգարացին այլևս ապրել չի կարող. Մի կողմից կալվածատերը, 400,000 խոլդի սեփականատերը, մյուս կողմից 4,000 ընտանիք առանց մի խոլդ հողի, որ չունի ոչինչ բացի աշխատող ձեռքերից. Ժամանակի ոգու մեջ այժմ էլ արդեն սոցիալական վերափոխությունների ուղին է. Շուտով նոր մարդիկ կհայտնվեն, մինիստրներ, որոնք ճառեր կարտասանեն սոցիալական հարցերին նվիրված. Նրանք ստիպված կլինեն դիմելու դրան, այլապես նրանք զինվորներ չեն ունենա. Եթե նրանք ուզենան բանակ ներգրավել ամենաղքատ դասերի զավակներին, ապա ստիպված կլինեն որևէ բան տալ նրանց. Ավելին, նրանց հարկավոր է դասյարակել. Էլ ավելին, հարկավոր է մարդկային արժանապատվության գիտակցություն արթնացնել նրանց մեջ.
Բայց այդ բանակը ո՞ւմ դեմ պիտի պայքարի.
Բանակը չէ, դասերը պետք է պայքարեն մեկը մյուսի դեմ. Խառը տարժերը. Յուրաքանչյուր նոր գաղափար իր կողմն է ձգում շնորհալի մարդկանց, ինչպես մագնիսը երկաթի խարտուքը ավազի միջից. Եվ ամենասարսափելին այն է, որ պատերազմում, պայքարում արդեն գոյություն չունի օրենքների քաղաքային կոդեքս. Գոյություն չունեն խաղաղ ժամանակի բարոյական կանոնները. Չկա լավ և վատ. Կան միայն սահմանված ռազմական նպատակներ, հերոսներ և վախկոտներ. Հարկավոր է գրավել 14-րդ ամրությունը, և այդ ժամանակ կսկսվի նպատակի և նրա մատույցների գնդակոծումը. Եվ այլևս ոչ ոքի հոգը չէ, թե ով այնտեղ զոհ կդառնա.
«Սպասեք, Ֆաբյան», ասաց Զիզին, «չեք կարող պարզել, թե ում են նշանակում ունեցվածքի լիկվիդացման գծով լիազոր»։
«Հաճույքով, գերագույն հաճույքով, հենց այսօր կիմանամ»։
«Խեղճ լացին էլ այդպես ասաց, մեծագույն հաճույքով հենց այսօր»։ Եվ ավելացրեց, «ձեզ գրավական եմ թողնում կանաչ քարով մատանին. ետ դարձի ճանապարհին կմտնեմ և կվերցնեմ. Միայն չմոռանաք վերադարձնել. Գոնե այսքան կարճ ժամանակով դուք կհամաձայնեք կասկածելի լինել ինձ հետ կապի մեջ. Իսկ հետո կվերցնեմ այն. Հիմա ես ու տիկնիկը լավ հարաբերությունների մեջ ենք, և բոլորովին կարիք չկա, որ նա հարցնի, ում մոտ է»։
Ֆաբյանը տառապալի ժպտաց. «Իսկ դուք գիտեք, թե ինչու եմ այստեղ, որովհետև տիկնիկը հարցրեց, ում մոտ է»։
«Օ, խեղճ»։
«Կտակ, ես կտանեմ նրան»։
«Դե, իհարկե»։ Նա իսկույն մատից հանեց մատանին, մեկնեց նրան, բայց անմիջապես չտվեց և ասաց. «Դուք չեք մոռանա ձեր դժբախտ բարեկամուհուն, չեք մոռանա իմանալ գոնե լիկվիդացման գծով լիազորի մասին»։
«Ինչ եք ասում»։ «Ես հո ասացի, հենց այսօր»։
Եվ հրաժեշտ տալով հարցրեց.
«Ասացեք, Զիզի, իսկ դուք չեք վախենում, որ երկրում հեղափոխություն կբռնկվի»։
«Ինչից վախենամ»։ «Չէ, որ այն կբռնկվի նրա համար, որ ինձ համար լավ լինի, այդպես չէ»։
Եվ խելացի աշակերտուհու մեծ աչքերով զվարթ նայեց Ֆաբյանին։ Ֆաբյանը ժպտաց. «Սուրբ անմեղություն»,  մտածեց նա։ «Անմեղության ցինիզմ»։ Խոնարվելով, նա զգուշորեն համբուրեց Զիզիի ձեռքը. Որքան էլ տարօրինակ է, բայց ձեռքով կարելի էր գուշակել, թե ինչ ծանր կյանք ունի այս խելացի և նրբազգաց կինը. նրա ձեռքերը հոգնած էին և սառը։ Ֆաբյանը ցրված մեքենա նստեց. այ թե ինչի հանգեց հետախուզությունը։ Ետ դառնանք քաղաք, ասաց նա վարորդին. Երկու ժամ չանցած կանաչ քարով մատանին տեղում էր։